Mwani mwani omvera konse kumumuli. Takumananso program ino ya tisanture Bible. Ndikuti takumananso maga maga ngati ndino otsatira nzanga Osman Chirola Manda manina kuti ina nzanga amene tili limodzi pa ulendo. Ndikukhulupa kuti munali nafe ma program otsatira awa akumbuyo omu ndipo pano ayi sizachilendo kuti tili limodzi nso mu program ya tisanture Bible. Program iyi imapereka mpata kwa inoyo ndiye kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira Genesis mpaka chivumbuluso. Program yabwino ndithu yoti unikira mawu Mulungu. Lero tikhala tikuona chiphunziso chokhudzana ndi Yesu Khristu kukhala kuunika kwa dziko lapansi. Nkhani yonse ili ku Yohane chapter 8 kuyambira verse 13. Yohane chapter 8 kuyambira verse 13. Paja program yapita ija tina Yohane chapter 8 yomweyi koma tinalekezera verse 12. Mbale manda tiyena nkhani.
Ndikulonjerani ndi moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Ndili wokondwa kwambiri chifukwa inu mwasankhanso kuti tiyendere limodzi mprogramu ino. Tsono poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yatha timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 8 kuyamba verse 1 mpaka 12. Pamene timaoneza kuti Yesu akhululukira mkazi wachigololo. Komanso Yesu akudzulula kuti ndiye kuunika. Ndipo leo tipitiliza kusanthula chapter 8 kuyambira verse 13 kukalekeza verse 54. Mmene tione kuti Yesu ndiye kuunika kwa dziko lonse. Tsono mu programu yapitayi tidatsirize ndi mawu akuti monga dzuwa ndikuunika kwa dziko lapansi, Yesu na Yesu ndikuunika kwa moyo wa uzimu. Taonani kuti monga mwana amaona kufunika kwa kukhala mkuwala, munthu wochimwa na Yesu ayenera kufuna kukhala ndi Ambuye Yesu, monga mamawu awa apa Yesaya 35 verse 8 amene akuti, ndipo kudzakhala khwalala kumeneko ndi njira, ndipo idzatchedwa njira yopatulika. Audio sadzapita mmenemo, koma iye adzakhala nawo oyenda njira. Angakhale wopusa sadzasokera mmenemo. Verse 13. Chifukwa chake Afarisi anati kwa iye, muchita umboni wa inu nokha, umboni wanu suli woona. Anayankha Yesu nati kwa iwo, ndingakhale ndichita umboni wa ine ndekha, umboni wanga uli woona. Chifukwa ndidziwa kumene ndichokera ndi kumene ndimukako. Koma inu simudziwa kumene ndichokera ndi kumene ndimukako. Inu mweluza monga thupi, ine sindiweluza munthu. Ndipo ngati ndiweruza ine, chiweruzo changa chili choona, pakuti sindili pandekha, koma ine ndi Atate amene ananditumaine. Ine mundima ino tikuona kuti mkangano pakati pa Yesu ndi akulu achipembedzo wakula zedi. Ndipo akuluwa akunena kuti Yesu akudzikweza popeza akunena kuti iye ndiye kuunika. Tere pachifukwa ichi Yesu akupereka zifukwa zitatu zomwe zikuonetsa kuti umboni wake wakuti ndiye kuunika ndi woona ndithu meneo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna muvetsetse umboni umene Yesu akunena pano. Poyamba iye akuti ndidziwa kumene ndikuchokera. Taonani pano Yesu akunena kuti amadziwa kumene iye akuchokera, potero amadzidziwa iye mwini. Koma ndizovetsa chisoni kuti munthu wa dziko lapansi samadziwa komwe iye anachokera. Taonani anthu a sayansi amanena kuti amadziwa zinthu zomwe ngakhale zinachitika zaka zikwizikwi zidapita mbuyomo. Ndi angakhale kuti iwo amadziwa zimenezi, koma kunena moona samadziwa komwe iwo amachokera. Tele mwina amangoganizira chabe. Tsono chinthu chochititsa chidwi ndi chakuti Ambuye Yesu akunena kuti amadziwa komwe iwo akuchokera. Umboni wachiwidwi Yesu akunena kuti iye saweruza munthu ayi. Tsono tiyenera kudziwa kuti chiweruzo china chilichonse chomwe inu ndi ine timachita ndi cha umunthu. Ndiye tiyenera kudziwa kuti chiweruzo chathu si changwiro kapena kuti si cholungamayi, popeza chimatsatira umboni wa maganizo a munthu. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kutsimikiza pano kuti chiweruzo china chilichonse chakuthupi chimatsatira maganizo a munthu. Tele nchifukwa chake Ambuye Yesu amanena kuti iye saweruza mwathupi ayi, iye amapereka chiweruzo chimene chichokera kumwamba. Mwanjira ina tikunena kuti Yesu amaweruza malingani ndi maonedwe a Mulungu. Tsono ichi ndi chifukwa chake pali udani waukulu ndi atsogolera achipembedzowa. Verse 17 mpaka 19. Inde, kudalembedwa mchilamulo chanu, kuti umboni wa anthu awiri uliwoona. Ine ndine wakuchita umboni wa ine ndekha. Ndipo Atate amene andituma ine, anachita umboni wa ine ndekha. Ndipo Atate amene anandituma ine, achita umboni wa ine. Chifukwa chake, ananena ndiye. Alikuti Atate wanu, Yesu anayankha. Simudziwa kapena ine, kapena Atate wanga, mukadadziwa ine, mukadadziwanso Atate wanga. Mundime ino, Ambuye Yesu, akupereka umboni wa chitatu, kuti Atate ndi amene amachitira umboni wa iyeyo. Tere pano anthu awa akukumbukira za mawu amene anachoka kumwamba pa nthawi ija ya ubatizo wake komanso akukumbukira zomwe zinachitika pa nthawi ya kubadwa kwake. Ndifuna muone kuti Yesu akutchula Mulungu kuti ndiye Atate wake. Kutanthauza kuti pali ubale wina wake wa mtundu wina umene sufanana ndi umene ife tili nawo wodzera mu chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Kumbukirani zomwe Yesu ananena kwa Maria, amayi wake. Panthawi ya kuuka kwake iye anati, usandikhudze, pakuti sindinatha kukwera kwa Atate. Koma pita kwa abale wanga, ukati kwa iwo, ndikwera kunka kwa Atate wanga, ndi Atate wanu, ndi Mulungu wanga, ndi Mulungu wanu. Apa Yesu anali kutsindika kunena kuti iye ndiye mwana wa Atate, chifukwa cha ubale umene ulipo pa utatu wa Mulungu. Tele umwana uwu ndi wosiyana ndi umwana umene ife tili nawo mwa Mulungu. Popeza ife timakhala ana a Mulungu chifukwa cha kukhulupirira mwa Yesu kuti ndiye mpulumutsi. Verse 20-22. Mau awa analankhula nyumba ya chuma cha Mulungu pophunzitsa mkachisi. Ndipo palibe munthu anayankhulira iye pakuti nthawi yake sinafike. Pamenepo anatinso kwa iwo, ndimuka ine, ndipo mudzandifuna, ndipo mtchimo lanu mudzafa. Kumene ndimuka kwa ine, simudzafika, simudziwa kuudza inu. Chifukwa chake Ayuda ananena, kodi adzadzipha yekha, pakuti ananena kumene ndimukako ine simudziwa kudza inu. Tsono nkhani yomwe akutsindika ndi yakuti, palibe wina pakati pa Mulungu ndi Yesu. Ngati munthu wina adziwa Mulungu Tate, ndiye kuti ayeneranso kudziwa Yesu. Tele ichi ndi chimene amatanthauza kuti mukadadziwa ine, mukadadziwanso Atate wanga. Anzanga, ndifuna kuti mudziwe kuti Ayuda aja anali mudima wakusadziwa. Taonani, amamufusa Yesu kuti ali kuti Atate wako. Kenaka akufusa kuti kodi iyeyo adzadzipha yekha. Taonani kuti Yesu wakhala akuwuza ophunzira wake kuti pamene apita ku Yerusalemu iye akaperekedwa ndi akulu achipembedzo mʼmanja mwa Adani. Ndipo iye adzafa imfa yotengera chipulumutso dziko lonse lapansi. Ndipo yonkhafunso limeneli lakuti kodi iye adzadzipha yekha, yankho lake ndi ayi, koma kuti akadzipereka yekha sembe yowombola anthu ambiri. Verse 23 mpaka 30. Ndipo ananena nawo, inu ndinu wochokera pansi, ine ndinu wochokera kumwamba, inu ndinu wa dziko lino lapansi, sindili ine wa dziko lino lapansi. 24. Chifukwa chake ndinati kwa inu kuti mudzafa mmachimo anu, pakuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine, mudzafa mmachimo anu. Pamene pananena kwa iye, ndinu yani? Yesu anati kwa iwo, chimene chomwe ndidalankhulanso ndi inu kuyambira pachiyambi. Ndili nazo zambiri zakulankhula zakuweruza za inu, koma wondituma ine aliwoona. Ndipo zimene ndazifa kwa iye, zomwezo ndilankhula kwa dziko lapansi. Sana zindikira iwo kuti anali kunena nawo za Atate. Chifukwa chake Yesu anati, pamene mudadzakweza mwana wa munthu, pomwepo mudzazindikira kuti ine ndine. Ndipo sindichita kanthu kwa ine ndekha, koma monga anandiphunzitsa Atate, ndilankhula izi. Ndipo wondituma ine ali ndi ine. Sana ndisiya ine pandekha, chifukwa ndichita ine zimene zinkondweretsa iye nthawi zonse. Pakulankhula iye zimenezi ambiri anakhulupirira iye. Tsono maganizo amene taverengawa ndi amene ali pa 1 Korinto 2 verse 14 amene akunena kuti, koma munthu wachibadidwe chau munthu salandira za mzimu wa Mulungu, pakuti aziyesa zopusa, ndipo sakhoza kuzizindikira chifukwa ziyesedwa ndi umodzi yense ndiye maganizo akutanthauza kuti tikanena kuti munthu uyu ndi wanzeru ndiye kuti akonza kumvetsa maganizo ya anthu ena. Izi ndi zosiyana ndi nzeru za Mulungu, chifukwa mzimu woyera ndiye amene amatizindikiritsa zinthu za Khristu kwa ife. Ndiye fundo ina Yesu akunena kuti anthu amafa chifukwa cha zotsalira za uchimo. Ili ndilo tanthauzo la mawu amene adanena Yesu kuti mudzafa mmachimo anu, pakuti ngati simukhulupirira kuti ine ndine. Okondedwa, ndime ino ikuonetsabe kuti Ayuda samamudziwa Yesu, komanso samadziwa cholinga chake. Taonani akufunsabe kuti ndinu yani, ndipo Yesu sakusinthabe mayankho ake. Iye akunena kuti ndiye Mesiya, kunena kuti ndiye mpulumutsi wa dziko lapansi. Ndipo iye akunenetsabe kuti chimene amachita ndi kulankhula ndi chimene Mulungu Atate wake anamutuma, ndipo amachita chifuno cha Mulunguyo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ichi ndi chitsanzo chabwino cha atumiki onse a Mulungu. Sayenera kuchita ndi kulankhula maganizo wawo ayi, koma chokhacho chimene Mulungu afuna kwa atuma. Ndipo fundo yotsiriza pa zonse zimene Yesu anaphunzitsa ndi akuti, pamene akulu ansembe afika pozindikira kuti Yesu ndiye Mesiya, ndipo pamene adzamukhulupirira iye ndi ntchito zomwe anali kugwira. Ndipo izi ndi zimene zinachitikadi mʼbuku la machitidwe atumwi. Pamene Yesu anauka kwa akufa, tikuva kuti atsogoleri ambiri anamukhulupirira iye. Tsono anzanga, tikutsendera ndi mawu akuti imfa ya Yesu Khristu, yomwe ndi yowombola, ndi imene imafotokoza za iye ndi chifukwa chimene anadzera mʼdziko lapansi. Tere ndi kovuta kumdziwa Yesu pokhapokha munthu atadziwa chimene Yesuyo anachita mʼdziko lino lapansi. 31-38. Chifukwa chake Yesu ananena kwa Ayuda aja adamkhulupirira iye, ngati mukhala inu mʼmawu anga, muli akuphunzira wanga ndithu, ndipo mudzazindikira choonadi. Ndipo choonadi chidzakumasulani. Anamuyankha iye, tili mbewu ya Abrahamu, ndipo sitikhala akapolo a munthu nthawi ina iliyonse. Munena bwanji mudzayesedwa aufulu? Yesu anayankha iwo nati, indetu indetu ndinena kwa inu kuti yense wakuchita chimo ali kapolo wa chimolo. Koma kapolo sakhala nyumba nthawi yonse, Mwana ndiye akhala nthawi yonse. Chifukwa chake ngati Mwana adzakuyesani inu aufulu, mudzakhala fulu ndithu. Ndidziwa kuti muli mbewu ya Abrahamu, koma mufuna kundipha ine, chifukwa mawu anga alibe malo mwa inu. Zimene ndinaona ine kwa Atate wanga ndilankhula, ndipo inunso muchite chimene mudava kwa Atate wanu. Pano Yesu akulankhula ndi Ayuda omwe anakhulupirira Yesu. Iye akutsindika kuwawuza kuti pamene munthu akhala mmawu a Mulungu ndi pamene amasanduka kukhala mfulu. Mwa njira ina amanena kuti munthu akakhulupirira Yesu amafunika kuchita chifuniro cha Mulungu. Apa ndipo pamene amamasuka ku ukapolo wa uchimo, ndiye palibe amene angamuwumirize kuti ayende mmoyo wake wa uzimu. Chimene amatipempha Yesu ndicho kumukhulupirira iye, ndipo adzatitsogolera ife. Kapena kunena kuti pamene ife tigonjera kuchifuniro chake ndi pamene ife timakhala aufulu. Okondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna kutsindika kuti Ayudawa anali kunama pamene amanena kuti ali kale amfulu popeza ndi ana wa Abrahamu. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti pamene amalankhula mawu awa ndikuti ali pansi pa ulamuliro wa Aroma. Kenaka tikuonanso kuti iwowa anali kufuna kuphwa Yesu. Apa pakusonyeza kuti anali womangidwa mu mzimu mwawo. Chonje zikutanthauza kuti Ayudawa sanali aufulu kumoyo wa thupi, komanso sanali aufulu kumoyo wa uzimu wawo. 39-47. Ambuye Yesu mundime imeneyi akutsutsana poyera pa mawu amene Ayuda akunena kuti ndi mbewu ya Abrahamu. Yesu akunena kuti ngati iwo adalidi mbewu ya Abrahamu, ndiye amayenera kuchita zomwe Atate wawo anali kuchita. Ndiye akuwatsindikira kuti iwo anali kunama chifukwa chakuti amafuna kumupha iye, kotero kuti si wana Abrahamu ayi, koma analiwana wa mdierekezi, popeza ndiye wakupha, wabodza, wakuyambira pa chiyambi pake, monga mamawu amene tikuapeza pa Yohane 10, verse like 10. Taonani pano Yesu akuwatsutsanso kuti, pamene amanena kuti, ndiwo anaweniweni a Mulungu. Ndipo Yesu akuwawuza kuti, iwo akadakhala wana wa Mulungu, akadamukonda iye, popeza iye akuchokera kwa Mulunguyo. Anza, kodi ndinu mwana wa Mulungu? Pa 1 Yohane 5, verse 1. Pali mawa kuti, Yesu wokhulupirira kuti Yesu, ndiye Kristu wobadwa kuchokera kwa Mulungu. Ndipo Yesu wakukonda iye, amene anabala, akonda so iye, amene anabadwa wochokera mwa iye. Umu ndi mene inu mungadzidziwire kuti ndinu mwana wa Mulungu. Anzanga, pano pali uthenga wofunika kwambiri, makamaka masiku ano. Taonani kuti Ayuda amaganiza kuti ndi wana wa Mulungu, koma ayi ndithu ali wana wa mdierekezi. Tsono chiphunzitso chakuti munthu aliyense ndi mwana wa Mulungu, komanso munthu aliyense ndi mʼbale popeza adalengedwa ndi Mulungu, ndi chiphunzitso chabodza kwenikweni. Bible sili kuphunzitsa chinthu chimenechi, ndipo Ambuye Yesu sanaphunzitsepo chinthu ichi. Taonani Yesu anali kuwawuza kuti Ayuda awa anali wana wa mdierekezi. Izi zili chomwechi masiku ano. Wena ndi wana wa Satana, munthu amakhala mwana wa Mulungu pamene akhulupirira mwa Ambuye wathu Yesu Kristu. Okondedwa, taonani kuti Yesu amanena choonadi, koma wanthu samankhulupirirayi. Ndipo chilungamo ichi ndi chimene chinautsa mkangano waukulu. Koma munthu amakhulupirira zinthu zopeka, kapena kuti amakhulupirira zinthu zabodza lenileni. Taonani chinthu ichi ndi chimene anthu olamulira ankhanza amaphunzira. Tsono tamvani zomwe adalemba Hitler, mtsogoleri wankhanza kwambiri wa ku dziko la ku Germany. Iye adanena kuti bodza likanenedwa kwambiri, komanso mobwerezabwereza, pomaliza pake anthu amakhulupirira. Mawu awa ndi woonadi. Tsono mkangano wafika poyipa kwambiri pano. Kote kuti Yesu sakuvetsa kutakula achipembedzwa sakukhulupirirabe kuti iye ndiye Mesiya. Komanso afika pomutchula Yesu kuti ndiye mdierekezi Msamariya. Awa ndiwo mawu achipongwe kwambiri amene munthu angalandire. Tele mawu onsewa ali kusunyiza mkwiyo, akusunyiza ukali ndi kusakhulupirira Yesu kumenewo. Anzanga, inu lero ndinu mboni, mwakhala mukupatsidwa mayina achipongwe chifuwa cha chilungamo. Tsono Yesu wafika podziyika panzele pa anthu ochimwa, ndipo akuti, ndani angandidzudzule ndi uchimwa? Anzanga, palibe amene anayesera kundzudzula ndi uchimwa Yesu. Tele apa ndi pamene Yesu anadzionetsera yekha kuti anali Mulungudi. Ine ndikutsimikiza mtima, chifuwa akadakhala po wina amene anali ndi umboni wakuti Yesu anachita uchimwa, akadenera kunena pamenepa. Ndi chifukwa chosowa umbo, tele angoganiza zomupatsa mayina achipongwe ngati amenewa. 49 mpaka 59. Yesu ayankha, ndilibe chiwanda ine, koma ndilemekeza Atate wanga, ndipo inu mundipeputsa. Koma ine sinditsata ulemelero wanga, alipo wautsata ndi wakuweruza. Indetu indetu ndinena ndinu, munthu akasunga mawu anga sadzaona imfa nthawi yonse. Ayuda anati kwa iye, tsopano tazindikira kuti muli ndi chiwanda. Abrahamu anamwalira ndi aneneri, ndipo inu munena munthu akasunga mawu anga sadzalawa imfa ku nthawi yonse. Kodi inu ndinu wankulu ndi Atate wathu Abrahamu amene anamwalira, ndipo aneneri anamwalira? Mudziyesera nokha muli yani? Yesu anayankha, ngati ine ndidzilemekeza ndekha, ulemelero wanga uli chabe. Atate wanga ndiye wondilemekeza ine, amene munena za iye kuti ndiye Mulungu wanu. Ndipo inu simunandziwe iye, koma ine ndinziwa iye. Ndipo ngati ndinena kuti sindinziwa iye, ndidzekhala wonama chimodzimodzi inu, koma ndinziwa iye ndipo ndisunga mawu ake. Atate wanu Abrahamu anakondwera kuona tsiku langa, ndipo anaona nasangalala. Ayuda pamenepo anati kwa iye, simunafikira zaka makoma asanu. Ndipo munaona Abrahamu kodi? Yesu anati kwa iwo, indetu indetu ndine na kwa inu. Asana yambe kukhala Abrahamu, ndipo ine ndilipo. Pamenepo anatula miyala kuti amponye iye. Koma Yesu anabisala na aruluka nkachisi. Tsono pano udani wafika poipa. Kotero kuti Ayuda apsha mtima. Akufuna kumponya miyala. Taonani anthu awa azazidwa ndi ukali ndi udani. Koma pamene Yesu wadzazidwa ndi chikondi pa iwowa. Tere pano iye akupita kukafa pa mtanda chifukwa cha anthu amenewa. Ndiye chimene chikuchitika njiya kuti pamene anthu akuganizira zakupha Yesu, koma Yesuyo akuwaganizira zowapatsa moyo anthu amenewa. Ichi ndi chifukwa chake kunena kuti ngati munthu asunga mawu anga sadzalawa imfa. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, Yesu pano ndi pamene akuonetsadi kuti si munthu wamba ayi. Tsono verse 56, Yesu akunena kuti Abraham anakondwera pamene adamuona iye. Mau awa ndi amene anavuta mu mtima mwa Ayuda wacha. Ndiye mwina nkufusa kuti kodi Abraham adamuona Yesu liti? Anzanga, yankho lake ndi lapafupi. Pamene Mulungu amaonekera kwa anthu mchipangano chakale, zikutanthauza kuti Yesu ndiye amene anali kuonekera kwa anthu amenewa nthawi imene ija. Tamvani mau aumboni pa Yohane 1 verse 18. Amene akunena kuti kulibe munthu anaona Mulungu nthawi yonse. Mwana wobadwa yekha waukhala pa chifuwa cha Atate, iyeyo anafotokozera. Mau awa ndi amene akutsimikiza kuti Yesu ndiye amene amaonetsa chithunzi cha Mulungu Atate. Anzanga, taonani kuti pamene tiwerenga mbiri kapena kuti history, tipeza kuti anthu ambiri akhala akudzinenera kukhala Mulungu. Izi zikusiyana ndi chipembedzo cha Chikhristu, popeza ndi Mulungu mmodzi yekha ndiye amene anakhala munthu kudzera mwa Yesu Khristu. Tsono ichi ndi chimene amatanthauza Yesu pamene amanena kuti asanayambe kukhala Abrahamu ndipo ine ndilipo. Pomaliza, ndifuna kutsindika pano kunena kuti pamene Yesu amati ine ndine, zimatanthauza kuti iye ndiye Mulungu. Ndipo Mulunguyo anali kulankhula kwa Ayuda monga momwe Mulungu anali kulankhula pa Exodus 3 verse 14. Tsono nkhani ndiye kuti Yesu ndiye Mulungu. Ndiye zikhalira kwa inu kumuvomereza kapena kumukana lero. Koma dziwani kuti ngati inu mukana, sizikusintha kanthu kena kalikonse pa chikhalidwe ndi pa moyo wake wa Yesu, iye akhalabe Mulungu ndithu. Lero tilekeza pano. Koma timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 8 verse 13 mpaka 54. Pamene taona kuti Yesu ndiye kuunika kwa dziko lonse lapansi. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimuambiri mbale Osman Chilola Manda potisogolera kuchokera kwa Yohani chapter 8 kuyambira verse 13 talekezera verse 54. Program ya tiosatira tizapita kwa Yohani chapter 9 ndipo tizapwezera nso zambiri. Kwa lilo tisiani mwenyepa ndipo ndikuwase ni makera watu tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Ndipo email address ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo SMS 083-500-222, 083-500-222. Ambuye akudalitseni.